roadmap yokan witne sirna barnota guddicha dihenya kana Ethiopia ke satti qopayas be lalchise ya dowona dadda dagama jiran kesumattu dimmafan barnota fi caasefama sadar ka barnota ti walqabate ya dowon kan walfal misisota ajru odugabasan kenya muktar jamal finfinera ogeyi dimmakanatti dihenya qaban sadi marisise jira maqa kesumota sa beksisune gal muktar
inni jalqaba Dr. Malaku Waquma University Finfinneti barsisa mumme afan ingiliziti Dr. Malaku Waquma roadmap amma qoppaye kanarrettille akka misensatiti gare dimmakana qoppesan ke sayotani kanandurelle gare qoppisirna barnota nanno oromiyatti qindesa panali afani taanitinin kitabota afani qoppahanretti hirmanna gudda qabu kan kanandura hamma saddeeti turretti jechada kesuman ke nalamma fan mari kanaf affere ammo bonsa unetu science siyasa fi qunnamti idil adunyatin degree jalqaba qaba degree sani lamfa ammo qanna misoma biyale sati fi godinaletini qannansa ke sayu researching in kanan dura geggeesse barbaachisumma afaan oromo afaan federala ta'un biyyattii dhaafiyyu maal fayyada kan jedhurratti xiyyeeffateetiniin digrii lammaffaa fi tokkoffaarrattiillee qo'annaalee taasiseetiniin jira keessumaan keenya sadaffaan ammoo moonenis hundarraallee digrii isaa jalqabaa saayinsii siyaasaatiin fi qunnamti idila addunyaatiin digrii isaa lammaffaa ammoo qo'annaa federaalizimiitiin kan fudhate yoo ta'u walumaagala keessaa'u qo'annaalee yookaan ammoo riisarchiilee taasisaniin barreeffamoota sirna federaalaa keessatti ijaarsi biyyaa maal ta'u akka qabuu fi fakkaatu turatti qo'annaa bal'aa taasisaniitiin hin jiru maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee ameerikaatiin keessummoota kenna hundayyuu baay'ee sin galateeffanna ulfaadha
galatooma.
Walumaa galamee roadmaappiin amma dhihaate kuni maal fakkaata qabiyyeensaa waan jedhu Dr. Malaakuun dhiheennattillee beeku waan ta'eef waan ifa ta'uu danda'u dhaggeeffattootaaf nu kaasa.
Roadmaappiin kun garee jahan qoodamee hojjetame garee tokko keessa jira garee teeknikaaf ogummaa keessan jira haa ta'u malee garee hojii adda addaatiin hojjetama ammatee hundumti keenya waan gurra wal qabnuu fi ammatee gurraa qaba. Hojii kana keessatti yeroo hojiin kun jalqabu imaammati barnootaa waggaa 24 hojiirra oole kana qoranna rakkinni barattootaas qulqullina keessattuu qulqullinni kufeera dandeettiin barattootaa haga barbaadame deemaa hin jiru kanaaf qorannoo gama kanaan hojjennee hanqinoota gadda baasne bootee irra jechee barnooti kun immoo waggaa 15 fuuldura kallattii kan qabatee deema kan jedhuun qorannoon kun kan jalqabame kanaan gareen jahanuu garee walgaa irratti dubbate booddee garee isaatiin tokko garee sadarkaa tokkoffaati garee sadarkaa lammaffaati garee higher education-iiti garee kan barsiisotaati garee imaammataa fi garee teeknikaaf ogummaa jaadhan kun guutuu biyyaa keessa deemanii ragaaga funaannatanii booddee garee warri garee kana qindeessus muuxannoo biyyaalaa jedhanii deemanii deskiriibiyuu jedhamee liitireecharii irratti kan hojjetame jiraa ture kan hunda qindeessee gareen gabaasa dhiyeessee gabaasa sanarratti gaa sarratti hundaa'ee roodmaappii dhiyaate kana keessatti garee sadarkaa tokkoffaatiin kan dhiyaate caas barnootumti sadarkaa tokkoffaa dur tokko amma soddeeffaatti deemu kan ture tokko amma jaatti ta'a sadarkaa lammaffaa gadaanaa jedhamee. Kan waggaa lamaa ta'e kan sadarkaa lammaffaa olaanaa jedhame sagalee amma 12 kan jedhu kun dhiyaate kanaan cinaatti immoo kan afaanis walqabatee dhiyaate ol afaan ragaa isa guddicha gareen qindeessu keessatti olmaa daa'immanii yookiin kutaa tokkoo kaasee afaanis baratamuu qaba kan jedhu dhiyaate kanarratti egaa mariin adda addaa gaggeeffamaa ture kana duwwaa ta'uun ta'in hundumtuu kan teekniikaaf ogummaas caasaa jijjiirama barnoota waggaa 15 dhufuuf adeemsa fuulduraa maal ta'uu qaba kan jedhu kanarratti garee hundaan dhiyaate kana gabaabina kana.
Dagalatooma Dr. Malaku keessayyuu dhimmi kun roadmaappiin kun erga ba'eetiniin sabatti mul'achuu eegalirraa falmiillee deeggarsallee yaadota garagaraa keessummeessuu jalqabeetiniin jira isa kanaan walqabatee namoota garagaraa yaada qaban tariiti cuunfitaniitiniin warroonni asitti nuu dhiyaatan xiinxalchan jenneetiniin abdanna mee moonanis hundarraatiif haa kennu roadmaappiin kun erga dhiyaatee sabatti gadi ba'ee wanni atirraa xiinxalte qabxiileen kaasti maayini.
Duraan dursaa roadmaappiin kun hanqinaa fi shira siyaasaa biyyoolessummaa giddu galeessa godhate qaba kan jiru hanqina isaarratti kan xiyyeeffadhu. Maaliif qulqullina barnootaa keessatti sirni afaanii fi sirni baruu barsiisuu tokko ta'ee too jiru wantoota baay'ee of keessaa qaba. Safartuu sirna qulqullina barnootaa jechuudha. Hanqinaatti kan ilaalu yaadni ka'umsa jijjiirama imaammata barnootaa kun dogoggoraan kan guutamedha. Fakkeenyaaf afaan dhalootaa barachuun fi qulqullina barnootaa walitti dhufeenya hin qabu karaa kamiin iyyuu. Afaan dhalootaatiin barachuun lammiilee gidduutti wal hubannoo akka dhibu taasiseera jedha yaadni ka'umsa piriimii. polisiin ittiin imaamman barnootaa kuni akka sirraachu taasise inni sadaffaan aangoo mootummoota naannoolitti kan bu'u yookaan immoo imperial educational policy yookaan filosofii kan hordofu jalqabumayyuu dogoggorri lammaffaan ani jiru maa inni jijjiiramni imaammata barnootaa kun tokkoffaa yeroo maleedha yeroon isaa yerootti ceemsa yaadaa keessaafi ceemsa sirnaa keessa jirru lammaffaa haala qabatamaa fedhii fi gaaffii uummata oromoo faallaadha yookaan giddu galeessa hin taasifatu tasumaa maaliif uummanni oromoo sadarkaa tokko kaasee amma 12tti yookaan immoo isaa olitti afaan isaatiin barachuu gabbifachuu seenaa isa cimsachuu barbaada malee gara kutaa 6tti deebisuun barbaadu kan biraan maa inni fedhii fi ga'umsa dhaloota haaraaf dhaloota qubee kana giddu galeessa hin taasifanne namoonni wanta kana qopheessan feetii fi ga'umsi dhaloota haaraa maa inni kan dhaloota qubee inni maa inni kan jedhu isa kana analiisisii akkasiillee hojjenne kan biraan namoota yookaan hayyoota ogummaa duwwaa irratti xiyyeeffatan kanneen waan adda addaa of keessaa hin qabne fakkeenyaaf karaa eenyummaa karaa oromummaa karaa seenaa wantoota adda addaa kan of keessaa qabu of keessatti hin qabanne jechuudha hanqinni inni sadaffaa baay'ee murteessaanii qulqullina barnootaa bade kanaaf rakkoo hin ammeessa tumaaniyyuu kompileeksii godha malee rakkoo kana hin furu fakkeenyaaf waan akka dhukkuba lapheef qoricha paarasitaamolii fudhachuu wayii inni dhuma akka hanqinaatti kan hin argamaa inni dhimmi afaan dhalootaan barachuu kun akka roodmaappii kanaatti akka dhimma baruuf barsiisuu duwwaatti fudhatan dhimmi baruuf barsiisuu afaan dhalootaa dhimma eenyummaa kan oromoos haa ta'u kan sidaamaas haa ta'u kan eenyu dhimma eenyummaati lammaffaa dhimma seenaaf seexaati dhimma hiree ofii ofiin murteeffachuutti illee akka siyaasaatti gaafadhaalle.
Tole nimmoonenus ulfaadhu kallattiimaan immoo mee carraa itti aanu boonsaadhaaf haa kennu hanqinaa fi yookaan immoo cimina jechuurratti immoo nu kaasta boonsaa.
Galatoomi inni jalqabaa wanni ani nimmoonenus hojjaniin sheer godhu inni jalqabaa islumayyuu yoona kana sa'aatii kanarratti yeroo cimsa aangoon siyaasaa bakka itti konsolideet ta'ee siyaasni cimaan poolisiin sirrii ta'e otoon beekamiin otoon baramiin sa'aatii kanatti ifa gochuumtu dogoggora isa jalqabaati rakkoon qabuu miti garuu wanta ni jedhu maali wanta afaan oromoo afaan federaalaa. Hojii wal qabsiisuu wajjin otoo wal qabachuu baate sababni isaa afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'u inni gaafa gaafannu waa'ee paakeeji kuyessinii dha gaafanna dhimaammatni afaanii akka moonennus jedhe paakeejii sana keessaa ishii tokko afaan oromoo afaan federaalaa gaafatu akkamiin haa baratu afaan isaatiin eessaa qabee haa baratu kutaa meeqaa qabee haa baratu wanta jedhu sana keessatti ilaallachaa dha hambiraa hanqinni maali riipoortii kana isa fuula 80 akkas kana dubbiseera inni sooshaal miidiyaa irratti afaan ingiliffaan barreeffamee fi inni kun xiqqoo waliin fakkaatu kana. Maybe wanta ni adumaali inni afaan ingiliffaan sirkuleet gochaa ture sun wanta bara 1986 maybe dooktar beeku ta'a wanta sana hojii waan wal qabatu natti fakkaata dhimmi afaan sadiin barsiisuu kuni waama imaammata barnootaa bara 1986 wajjii wal qabatudha ture garuu riipoortii kana keessattis wanta ni arge maali wanne yeroo sana bahe wajjin waliin qabatu wanne yeroo sana bahellee seeratti ni hiikamnee jedha kanaaf wanti oopshiniin afaan dhaloota ofii yookaan barattoonni afaan itti hiikkataniin barachuun oopshinii tokko afaan dabalataa amaariffa barachuu fi afaan dabalataa kan biraa fedha barataaf maatii irratti hundaa'e kan jedhu bara 1986 akka lakkoofsa Itoophiyaattis waan turensa as keessattis kaa'ameera inni biraan rakkoosaa adda baasee kan hin keenye qaba inni jalqabaa wanti inni kaa'e maali rikamendeeshinii keessatti yaadota furmaataa kaa'e keessatti jabeessuu fooyyessuu cimsuu kan jedhu irraa kan hafe akkasiin cimsuu akkasiin jabeessuu akkasiin fooyyessuu waan jedhu keessatti hin argine meebiigaa dooktaris waan kana keessa waan jiraniif tokko tokko isaaf akshin pilaaniin qobaatti hojjetamaa isa sana waan irratti ilaallu taa'a inni biraa hanqinoota akademik firiidam jedhame wajjin sana gadi fageenyaan hin tuqne jechaa kanaaf qulqullinni barnootaa tokko kan cabse akademik firiidamiin dhibu mootummaan akka barbaade barsiisaa keessas barattoota keessas galfachuudha garuu afaan amaariffaa kutaa tokko irraa kaasanii barachuu waan jedhu sana wajjiniin qorannoowwan hagayoon afaanii keessatti gaggeessamaa turaniinis wanti nuti arginu barattoonni baayiliingwaal or maltiiliingwaal ta'anii koognitiiv and analiitikal kaapaasitiin isaanii hin dabalaadha hammi yaaduu isaanii hin dabala daa'imman afaan lamaaf afaan sadii barachaa guddatan jecha kana jechuun garuu afaan oromoo afaan federaalaa ta'uurraa wanti isa dhowwu hin jiru akkuma silaayidhee gaaffiin afaan oromoo afaan federaalaa gochuu gaaffiiwwan kumaatama of keessatti waan hammate malee gaaffiiwwan ishee imaammata barnootaa tokko qeenxeedha kuni ishee kana keessatti waan qabatamu jedhee yaadu.
Roodmaappichi dhimma rakkoo afaanii irratti dhiibbaa geessu hin qabuudha murteen kee fi ilaalchine.
Rakkoo qabaata garuu. Guutummaa guutuutti akka sooshaal miidiyaa irratti akka jedhamaa jiru kana garuu afaan oromoo afaan federaalaa gochuu wajjiniin daayirekt rileeshinshiippiin qabaatu.
Qabxii wal falmisiisaa ta'e irratti amma carraa tokko dooktar Malaakuudhaaf haa kennu. kitaabota qophaa'anii kanneen kutaa hamma 8 jiru kan kanaan dura irratti hirmaataa turtan malillee amma kaan irraallee gama tokkoon qooda qabdan jalqabuma bu'uurri afaan oromoo hanga kutaa 8 itti fufuun dirqama jedhameetiin kaa'amaa tureef maal ture akka naannoo oromiyaatti inni gara biraa immoo afaan amaaraa har'a bakka hundatti bakka kutaa tokkoffaarraa eegalamu jedhame kutaa 4 booda ture duraan bu'uurri qabiyyeelee lamaan kanniinii maa inni bu'uurri amma immoo jijjiiramni kun dhufeef maa inni dooktar Malaa.
Galatooma wixineedhaa mariidhaaf dhiyaata jedha innumti mariidhaa dhiyaatu kun amma bilchaatee kan jedhu garuu gaaffii kaasuun barbaachisaadha. Fakkeenyuma yoo fudhanne ijoollee kutaa 8 yoo barreen gaddaa barataa turanii seenaadhuma biyya kanaa keessatti bara 2004, 2008 fi 2012 adda addummaadhaan waggaa 4 waggaa 16 qorannoon gaggeeffameeru naashinaal assessmentiin. Naashinaal assessmentii kutaa 8 kutaa 4 gaggeeffame kana keessatti warra kutaa 4 dhibbeentaan 99 avireejiidhaa gadi. Warri kutaa 8 dhibbeentaan 100 guutuun 50 gadi. Afaan isheetiin barattee kutaa 8 ijoolleen darbuu dadhabdee dhibbeentaan 50 la jiru piraayimarii iskuulii mirga jettee galabsii baastee kennitee booddee ijoollee darbuu dadhabdee kana afaaniin barachuu dadhabde 6 gadi deebisuudha moo isa 8 cimsanii kennuudha kan jedhu gaaffiisa guddaadha. Inni lammataa Oromiyaa keessatti 7-8 afaan Oromoo moo afaan Ingiliziyaa ta'u kan jedhu qorannoon kanaan dura gaggeeffameera. Qorannoon kuni lakkoofsa bashaa bara 1997 warri magaalaa keessa jiraatanu maaliif afaan Ingiliziin ta'u jedhanii gaaffii kaasnaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Junaddii Saaddoo dhufanii koree tokko dhaabanii akka tasaa koree sana natu gaggeessaa ture. Koreen sun qorannoo sana qoratee barnoota afaan Oromoo irratti dhaaba kam keessa ta'uu eenyu yoo ta'u Oromoon yaada kennu jedhamee Oromoon yaada irratti kennee godinaalee Oromiyaa guutuu keessaa magaalota Oromiyaa saampilii fudhataman iddatoo fudhataman sana keessaa ragaan funaaname. Ragaan funaaname dhaabbata qulqullina injibarsootaatii yuunivarsiitii keessaa manneen barnootaatii maatii keessaa hawaasa keessaa funaaname ragaan qindaa'e suni Oromoodha kan yaada irratti kenne. Warri dhaaba mootummaa gaggeessus hunduu Oromoo kan ta'e irratti kenne dhibbeentaan 96 tuqaa wayii afaan Oromoo ta'u jedhamee kenname. Kutaa 7-8 isa Ingiliffa jedhamee afaan Oromoo ta'u jedhee caffee Oromiyaa bara 1998 akka lakkoofsa bashaatti wal ga'ii gaggeesse sanarratti dhibbeentaan 100 mirkaneesseera kan jedhe ganas galaan iyyuu dhaga'eera. Kana malee Oromiyaa keessatti kutaa 5 jalqabu gaafa jedhamu assessmentiin gaggeeffameera. Qorannoo gabaabaa yeroo sana gaggeeffame sana keessatti yoo ilaalle tokko federaalli yeroo sana kutaa 3 jalqabu jedhee dhiyeesse. Lammaffaan Oromiyaadhuma keessaa kutaa 9 jalqabu jedhee dhiyeesse. Sadaffaan immoo kutaa 5 jalqabu jedhee dhiyeesse. Sadan kana irratti mariin gaggeeffame. Kutaa 3 yoo jalqabde ijoolleen kun afaan itti baay'ataa. Ingiliffa ee jettee baratti afaan Oromoo A jettee baratti innumtuu xinnoo addaan baasanii agarsiisuu barri kanarratti immoo haahuu jedhaniitti finnaa haahuun kun adda ta'a lakkoofsi isaas baay'eedha waa 3 ijoollee miti afaan tokkoon dura barattee ega dubbisuu ega barreessuu dandeesse litireet ega taatee booddee isa lammataa barattu innumtuu hin deeggaraa jedhame inni kutaa 3 sun hafe inni kutaa 9 jedhame sunis immoo hin ture hin fagaata jedhame kutaa 5 akka jalqabamu ta'e kunis yeroo sana sababi biiroon haaraa ta'e ragaadha wanti barreeffame qabamu qindaa'e waan hin jirreef malee murteedhaan irratti yaadameetu jibbas miti waa biraas miti pedagogikaal beenefiitiin ilaalameetu.
Maaltu immoo fala dhimmoota jedhu haa laallu maaliifi wixineedhaa yaa'ni irratti kennamaa jira waan ta'eef carraa kana jalqabaa ammoo inni nuuf ifaa kennu.
Jalqabuma hanqinni yookaan immoo gadi bu'uun qulqullina barnootaa kuni maali waa'ee dhimma barnootaa dubbanne yoo ta'e akka hawaasa baruu barsiisu tokkotti qulqullina barnootaa maaliif gadi bu'e kan jedhu yeroo mijataa fi hayyoota giddu galeessa godhatee dhaloota ammaa giddu galeessa godhatee fedha sabootaaf sablamootaaf uummattoota giddu galeessa godhatee otoo dura lakkoosaa barree akkasiin fooyyeessina kana goonaa malee rakkoo akkasii jira wanti jedhame hin jiru. Kana jechuun calluma deesktoop riviiwudhaan rakkoo biyya tokko bartee furmaata kennuu dandeessu kanaaf ni jalqabaa himaan rakkoo kana gara teenyee qorannee erga barree booda gara furmaataatti adeemuudha. Inni lammaffaan ilaalcha hundi dogoggoraamaa isa irra jirutu jiraata. Afaan akka ijaarsa biyyaa tokkootti yookaan akka tooftaa ittiin biyya tokkummeessan tokkootti yaaduun dogoggora mataa isaatii of keessaa qaba. Inni kun impeeriyaal filoosoofii yookaan isuma kanaan dura bara 1983 dura yaadamaa ture. Inni sadaffaan qaamoleen adda addaa keessatti hirmaatan jiru. Qaama furmaata kan ta'an qaama mootummaa duwwaa ta'uun ta'in hayyoota ta'uun ta'in qaamoleen adda addaa jiru isaan kana hirmaachisanii walii wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisa akka furmaataatti. Hunda caalaa gara fuulduraatti maayini dhaloonni kun maal barbaada haala yeroo wajjin deemuun baay'ee barbaachisa. Duubatti deebi'oo ta'uun ta'in waan amma jiru kana cimsuu yoo ta'uun ta'in uummanni irra darbee wanta fooyyaa wanta dabalataa barbaada waan ta'eef wantoota baay'ee koonshees ta'anitti yaaduun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yaada.
Tole boonsaa. Kan koo xiqqoo yaadi kan adda ta'u afaan amaariffaa barachuun rakkoon qabuudha. ani paper otako lemman ke satu anten recommend go des multilingual tau kamnada kesuma gehen afan oromo cima wantef jollen oromo amar felle obaret tigri felle obaret guragi felle habaretu garu wantinu ti recommend go nu kami afan oromo le nanno le brat dememe akabaratamula nutis officially sera qabate akatau kanuti feenu fi nanno le brat le akabaratamufda garu qarran policy amma behe witename kane kesatte ani arge mali filenno matif baratatin afan sadaffa biya akafu ten charra ka hejra akkan dubbise arget kana kesati most probably akka anisiya duttiga nannon amara officially dubbatani renille fan oromo hinfudato echa finfinne kesatis mannen bernota fan oromo banemoji welqabate bifatti demu sinqab nanno leki ba addada kesat afan oromo ammas afan sadaffa biye kesa filenno barataf matitin fudatamunsa charran jirecha da kana bifakanan positively accept goda bakka kana kesatte echa da wan witine kana ratti tai garu afana marfa barachu akarakottin ilalochar wantanni jedu mali afan oromo nanno lebra kesetti bifennitti baratamu dendehu mariachu qamna inde bra masqufen keenyenatti fakkata witine kana kandu biselaletti ango motuma nanno akuma jirutti jira mali fi serri barnota keenye witine kana wandigamu miti labsim barnota filenji kuna madraftida yofen lenfudanna yofed ubanne lenis nechad inde bra kan doktor kasan wolini ijollen kuta sadde baratte afan oromo dubbisu dadabde anis research ke roje dwantan yarge mali haga kuta jatti afan ofi hikkatanin barachun selugasa malsa baruf gahada suni dadabina baratota tarsimo nuti fayedemnensa afan oromo kuta kudale mayu baratani harallecha university larle ebisamani even majarisani afan oromo baratani afan oromo chasesani seran jabaf lafa deraf gababa adawasani kanin barresine jira suni tarsimo natti fakkata innibra gawum sabarsi sotaw jiwal qabata gawum sibarsi sota ammo malo jiwal qabata askesetti switine kana kesetti swantinu targinu hala nutitti barsi sota fillutu wal qabata barsi son kana boda akasin filamu qaw anjeru askesa wanjeru positive side sa kana witine kana keset innibra barsi sota hala fillu kesetti yefanno barsi saf latamuda durdur namacima barsi sata ture amma nama qabtinza gadi buatu barsisata suni bayrakina qaba kanaf witine kana kesetti wanti positive ya nerge mali mindan barsisa tikma tikam kajeden askesetta marifan kabaresen faidale adda mana transport health insurance wana kasi barsisota fkuteni barsisota gahum saqaben fidun inni furmata tokkede yadechal kanaf afan oromo bifasanan chimsuninna
tole ulfadu galatomi kandu mamo dr malakoni wan kan walu magalati ungulal tanille akka nu golab danin barbada
kutaja madan kesina afan oromo me afan million no afurtame dubbatum afrika ke safan sadafada lammi wani biddo tokkotokkotu lakofsani murasate tiqate wisan akka mirga walin gauda jedame kutanja yodan gefamate kan afan oromo kan afan media te tojiru afan science technology tojiru afan adunya ke sadanga biye kadaje dubbatam afan oromo tin fakkenyu kutaja unesco nakka mirga tika worret sakte tiqo san kan kankai kan madarret dabne dubban malif biya hindi lalu biya hindi te afan kudani ol mamma university baratamam inni ilon ammi kun dubbatu kun inni biye kana kaysa cee biye lati dubbatamu kun kutaja kan jeda konan ilalu kana ito sirre fanne natti tola lamma famo torbaf sadde torbaf sadde jeena witine baye kana kaysa ti merakkin namni nuban nijira baratan to ko wagga jaati mana burum sagala jeda wagga sadde ti primary fita jeda wagga ku dafuri torbo faf sadde tafat tv ti nigalu inni kan mo high school tv ti sagale amma kun alama level 1 if level 2 tamara jeda mucha wagga ku dashani tv ti percentin torba tami practically da percentin so dama theory da kan romo ke sabane wala lakuma biyat mucha wagga ku dashani 8 plus 1 dan tv ti wagga to kofite oji katara mu danda itu wagga ku da sadde ti ngoti serri ne yema fi kataru ne yema fi primary school wagga sadde ti barachu mirgam amma secondary school wagga la medebalati umris bekum sas dandetis chemsata amma garu tv ti gafa galu barum so wagga sadetitin dubbisu danda amma yumi sadetu barate me dubbisu dandengem sa ojjechu danda wani lalamu qabu bayetu kaysejira akkananno timiti akkabiyatu yadelalamu bayetu kaysejira ummati gadi qabee ilaaluudha. Miidiyaan bal'inaan irratti hojjechuudha. Ijoolleen Oromoo ummatumti sabaa miidiyaan biyya keessa jiru bal'inaan irratti hojjechuudha. Hubachiisuudha. Wixinee waan ta'eef murtee miti kun. Wixinee kanarratti bakka itti sirraa'u qabu, bakka dogoggora qabu, bakka hanqina qabu karaatti deebisuudha. Imaammati darbe nama ajjeeseeraa isa jedhu kanammoo akka Oromoottis mee'a ilaallu. Imaammati darbe mee afaan keenyaan barachuudhaaf carraa nuu kenneera. Ummati keenya afaan kootiin barachuu qaba bara jedhetti qophii gaa malee sitti galleerra. Qophii gaa lamarree itti gallee hojiin hojjetame sunis akka Oromootti ija warri kaanitti ilaalanuun adda goonee olaallees gaarii natti fakkaata.
Tole, ulfaadhaa galatoomaa keessummoonni keenya Dr. Malaakuu Waaqumaa, Boonsaa Ounatuu Irranaa akkasumatti ammoo Moneenus Hundarraa maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin isin sadeenuu baay'ee isin galateeffadha.
Galatoomaa fayyaadhaa isinis.